Ola, pois imos falar nos seguintes minutos de radio con Sonia Verdes, ela é veterinaria. Vén de presentar a súa tese de doutoramento aquí no Campus Terra e é unha tese moi interesante especialmente para os produtores da provincia de Lugo, para os produtores lácteos, porque fai referencia a como influe o confort dos animais no que é a produción das propias explotacións. Como influye o confort ou a falta del, evidentemente que normalmente implica unha merma na producción. Sonia xa nos acompaña. Sonia, que tal? Boa tarde.
Boa tarde a todos e a todas.
Bueno, supoño que facer unha tese de doutoramento dá o seu traballo, non? Contanos.
Bueno, sí. Non hai nada que se consiga sin traballo, non unha tese doutoral tampouco. Levamos varios anos traballando nesta tema. Bueno, primeiramente pola miña idade, xa que xa peino canas, pois traballei moitos anos de clínica e, bueno, nun momento aí de un cambio laboral, pois aproveitei para facer o máster que tiña que facer e aí comezamos a traballar neste estudo. E, bueno, sí, foi un traballo longo, pero que ao final deu os seus froitos, moi interesante e, bueno, estou moi satisfeita.
Bueno, agora nun intre falamos das conclusións dese estudo. Creo que máis ou menos utilizaches datos de 200 explotacións da provincia de Lugo, non? Isto é así.
Bueno, non foron exactamente 200, foron 87 explotacións da provincia de Lugo. Seleccionamos as explotacións a través dos veterinarios que facían o control de reproducción nas granxas. E nos centramos nas granxas de, bueno, de maior intensidade de gandeira e leiteira, fundamentalmente na comarca de Terrachá, Mariña, a zona de Chantada, algunha no sur da provincia, que aínda algunha granxa de leite queda, e sobre todo a zona de Sarria, Triacastela ou Paradela, por aí que hai aínda moito gando de leite, non? Principalmente, bueno, pues para obter unha mostra representativa do conxunto da provincia e do conxunto das granxas. Eran granxas todas con estabulación libre, porque, bueno, decidimos así, porque era a típica que máis abonda na provincia de Lugo, que cada vez máis pues, van sustituindo as explotacións trabadas, e ese foi o motivo, ¿no?
Eran todas granxas moi grandes, con moitas cabezas, con moita producción.
Bueno, había de todo. Oscilaban entre 20 e 240 animais en producción. A media era de 51 animais por granxa. E é certo que as granxas que obtivemos resultados e que tiñan peores características de benestar animal, pois eran as granxas que tiñan menos animais e menos cabezas, por tanto, explotacións máis pequenas. As máis grandes, pois probablemente eran as granxas máis modernas e que tiñan mellores características. Pero, bueno, había variabilidade de granxas, creo que o que buscábamos, non o que procurábamos, que houvese unha representación do que é o conxunto das granxas da provincia, non tampouco coller todas as mellores ou todas as peores, senón que houvese pois unha representación do que é a realidade, non, no campo galego e no campo aquí na provincia de Lugo.
Entendo, en último caso, Sonia, que o que se está a producir no campo galego en xeral e aquí Lugo en particular é unha concentración, non? Cada vez vemos explotacións máis grandes, pero menos granxas. Digamos que está en retroceso esa granxa pequena de 20, 30 vacas que había antes nas aldeas como sustento das familias.
A ver, é outro tipo de enfocar a producción, non? Antes, pois sí que eran explotacións máis familiares, o certo é que antes se cadra con 20 vacas e todo como estaba a vida e os custes de producción que resultaban nunha explotación, bueno, pois permitían que unha familia pois se cadra pudese vivir e con 20 ou 30 vacas de leite ou 40 vacas de leite. Bueno, pois hoxe temos mellor calidad de vida, aspiramos a máis cousas. É certo que os custes de producción na explotación se incrementaron, as explotacións se viron obrigadas a facer inversións e, polo tanto, bueno, pois a única saída era incrementar o número de cabezas para tratar de incrementar a producción. E iso foi o que ocorreu, non? Moitas explotacións pois que non tiñan relevo foron pechando, as explotacións pequenas se foron concentrando en explotacións máis grandes e ese é o resultado. Nese encaminhado e dirixido a esa orientación, bueno, pois tamén foi un pouco a evolución da xestión nas granxas, non? Si nun principio se dedicaron a maior producción, aumentar o número de cabezas, se cadra apostar pola mellora xenética para aumentar a producción, bueno, pues cada vez empezase a preocupar máis por o benestar animal, porque saben que influen no, na producción, ¿no?
Uh-huh.
Y eso bueno. También fue para ellos, se cadra pues a esa concentración y ese aumento do tamaño das explotacións.
Imos entón coas conclusións desa tese. Hai conclusións moi interesantes, pero eu creo que a fundamental, non? A maior confort, a mellores instalacións, máis cómodas para os animais, tamén mellor producción, non? Contanos.
Bueno, eso é evidente. Eu creo que os productores tamén se están dando conta, non? Si nun principio se aplicaban medidas de benestar nas granxas, pois un pouco obrigados para cumplir a normativa ou pola presión que exercían os consumidores, que cada vez se preocupan máis polo benestar dos animais das granxas e como se crían os animais das granxas, pois é certo que os productores, cada vez tamén máis profesionais, pois tamén se preocupan polo benestar porque saben que incrementa a producción. Está claro que un animal que está cómodo, que está confortable, que está ben atendido, pois ten mellor producción. Eso se relaciona fundamentalmente co estrés, non? Os animais que están estresados, pois non teñen a súa fisioloxía encamiñada a producir, senón pois a dar resposta e adaptarse a esas condicións que lle son desfavorables, e polo tanto a producción é menor. Eso é a explicación fisiolóxica. O razonamento de todo o mundo. Un animal que descansa máis, que pode alimentarse ben, que está nun piso confortable, que ten menos coxeiras, vai a producir máis leite, descansa mellor, polo tanto a producción é mellor, se descansa menor ten oportunidade tamén de comer máis, eso vai a producir máis, se ten un piso cómodo e confortable, pues vai a ter menos coxeiras, eso vai a implicar que vai a comer máis, polo tanto vai a producir máis, vai a manifestar mellor os celos, polo tanto vamos a aumentar o rendemento reproductivo e eso tamén beneficia ao rendemento da explotación. Eu creo que é algo lóxico e por eso tamén os productores así o entenden, ¿no?
En 30 segundos, non temos máis tempo, que recomendacións lles farías ti como experta aos productores, aos propietarios de granxas da nosa provincia para mellorar, para elevar ese nivel de confort nas explotacións?
Bueno, había uns datos que resultaban moi interesantes, non? Todas as dimensións dos cubículos eran insuficientes na meirande parte das granxas. Na meirande parte das granxas tiñen pisos en condicións que non eran axeitadas. E había unha importante prevalencia de coxeiras. Por lo tanto, eu creo que esos son tres puntos nos que se debe incidir a hora de reformar ou a hora de diseñar unha granxa para mellorar o confort e eso favorecer a producción. Pisos resbaladizos, pisos con listóns provocan coxeiras e, por tanto, é un problema moi grave nas explotacións leiteiras e eso teñen que sabelo os productores. O comportamento de descanso, descansar é moi importante para as vacas de leite. Cando as vacas descansan, rumian, cando as vacas descansan, producen máis leite porque aumenta o fluxo de sangue ao ubre, por tanto, é moi importante o comportamento de descanso. As vacas teñen que descansar entre 12 e 14 horas diarias, cubículos confortables son fundamentais para garantir unha boa producción e, por tanto, en eses aspectos temos que incidir. Para prevenir as coxeiras, descanso, pisos confortables e é importante tamén aplicar medidas de prevención das coxeiras, recorte funcional, pediluvios, etcétera. O facían a meirande parte das mellores granxas, pero había moi poucas granxas das granxas con peores características que aplicaran medidas preventivas. Por lo tanto, eu creo que esos son tres aspectos nos que se debe incidir e que deberán ter presentes os productores da provincia.
Sonia Verdes, veterinaria, acaba de presentar a súa tese de doutoramento aquí no Campus Terra, precisamente sobre o nivel de confort nas granxas de leite da nosa provincia e como incide na producción. Foi moi amable por atendernos, compartir estes minutos con nós. Moitísimas gracias, Sonia.
Gracias a vos.